Sveiki, čia žinių radijas, eterio laida opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas. O šiandien pas mūsų laidoje Viktorija Čmilytė Nilsen, liberalė ir opozicijos lyderė. Sveiki, Viktorija.
Labas rytas.
Tai pradėkime nuo to, jog šiandien turėtų būti pasirašoma koalicijos sutartis. Kaip galvojat, bus pasirašyta ar ne?
Manau, kad bus, taip.
Bet taigi ten daug nežinomųjų dar. Ar tas, na, vienas iš nežinomųjų, kas bus su Seimo pirmininku, kaip jums atrodo, tas sutrukdys ar ne, kaip nors? Nes čia dabar vakar Seimo pirmininkas pareiškė, kad jis iš savo posto trauktis neketina. Socialdarbiečiai pasakė, kad jiems jau ir nebelabai reikia, bet Seimo pirmininkas sako, kad to postą atiduoti vis dėlto nori partijos pirmininkas, jų valstiečių žaliųjų. Tai dabar kuo čia baigsis visas tas, kaip jums atrodo?
Aš manau, kad Seimo pirmininko klausimas nesutrukdys pasirašyti koalicijos sutarties šiandien. Tačiau antradienį, žinoma, mūsų laukia gana įdomi diena, nes pagal tuos ultimatumus, kuriuos girdėjome šią savaitę, jei Seimo pirmininko nepavyksta atstatydinti, socialdarbiečiai yra pasakę, jog jie tuomet laikytų koalicijos sutartį negaliojančią. Na, tačiau aš manau, kad šioje situacijoje Seimo pirmininkas turi visai neblogą šansą laimėti, nes mes girdime ir iš valdančiųjų stovyklos, ir iš valstiečių pusės, kad tikrai ne visi frakcijos nariai palaikytų Seimo pirmininko atstatydinimą. Tiesiog, na, tai nėra pirmos būtinybės reikalas, pirmos būtinybės klausimas. Ir tikėtina, kad bus du pralaimėję šioje situacijoje, aš tai prognozuoju, o būtent socialdarbiečiai, į kurių ultimatumus nebus atsižvelgta. Ir, na, tikėtina ir pats Ramūnas Karbauskis, kuris stojo į tokią akistatą su Seimo pirmininku, kuris jo atstatydinimą atrodo yra be galo sureikšminis, ir jei tai nepavyktų, tai būtų matyti nemažas smūgis jo prestižui.
Tai vis dėlto, kokios jūsų akimis žiūrint procedūros laukia? Gerai, šiandien pasirašo, sakykim, koalicijos sutartį, bet pranckietis, jisai lieka postas kol kas valstiečių žalių. Tai todėl, ar jūs manote, kad antradienį jau gali būti surengta nepasitikėjimo procedūra pranckiečių, ir šiaip koks pagrindas jūsų akimis galėtų būti, nes kaip ir netrodo, kad kažkaip koks tai pagrindas galėtų būti?
Na, pagrindą matyti sugalvos valstiečių strategai, tai tikrai nesiruošiu siūlyti jiems variantų, o tai procedūra tokia ir būtų, kad kitą savaitę, manau, kad dar iki prezidento inauguracijos būtų bandoma jį atstatydinti, tačiau tokiu atveju, jei valstiečių lyderis manytų, kad turi pakankamai balsų, kitu atveju tai tiesiog yra labai didelė rizika.
Gerai, kelias dabar momentų yra, kurie susiję su šita procedūra. Jūs sakote, opozicija, jinai nebalsuos, tai reiškia, kad nedalyvaus balsavimą, kitaip sakant. Kodėl jūs taip elgiatės?
Na, visų pirma, pradėsiu nuo to, kad Seimo pirmininko atstatydimui reikia 71 balso. Koalicijoje, jei pavyks ją pasirašyti, bus 76 balsai. Mes manome, kad tai yra geras pirmasis testas tai koalicijai, ar jie iš tiesų yra, ar jiems pakanka balsų. Ir svarbiausias momentas yra tas, kad Seimo pirmininko atstatydinimo klausimas tikrai nėra valstybinės reikšmės klausimas. Jį sureikšmino keli žmonės, galbūt dėl asmeninių ambicijų, dėl postų dalybų. Opozicija šiame procese dalyvauti nemato jokio reikalo.
Bet taip galima visus įstatymus sakyti, tegul ten opozicija ir priminėjo, mes visą laiką nedalyvausim dėl urėdijų, dėl švietimo reformos, dėl, nežinau, biudžeto, tiesiog kam?
Ne,
tai yra būdas, balsavimas tai yra būdas pareikšti nuomonę apie tą patį Seimo pirmininką iš esmės, ar ne? Jūs nusprendžiat, nu, turbūt vadovį, aš nežinau, kokiu būdu ten nusprendė opozicija nedalyvauti, bet gal yra opozicijos Seimo narių, kurie, pavyzdžiui, norėtų pasisakyti apie Seimo pirmininką. Mes ne vieną kartą girdėjome girdėjom kritiką iš opozicijos, kad ten Seimo pirmininkas taip yra naip. Tai jūs net nežinot motyvo, koks jisai bus iškeltas nepasitikėjimui, o jau sakot, kad nedalyvausim. Gal tas bus motyvas toks, dėl kurio verta pasisakyti ir pasakyti savo poziciją. Jūs atimat galimybę Seimo nariams išreikšti savo nuomonę, laisvą mandatą turintiem.
Visiškai ne. Seimo nariai tikrai gali ir turi reikšti savo nuomonę, dalyvauti diskusijoje. Mes kalbame apie balsavimą dėl Seimo pirmininko, jei toks vyktų. O pats faktas, kad iki šiol nėra suformuluota priežastis, kodėl jis turėtų būti atstatydinimas, parodo, kad šiuo atveju eina kalba ne apie tai, ar tai geras ar blogas Seimo pirmininkas, ar jį reikia kritikuoti ar nereikia. Šiuo atveju eina kalba tik tai apie postų dalybas. Ir mano supratimu, valdžios vyrai varžydamėsi dėl to, kieno įtaka yra didesnė, kieno, kas turi daugiau galios, visiškai pamiršo svarbiausią dalyką, dėl ko jie apskritai tą koaliciją kūrė, o tai yra tam, kad ištesėtų rinkėjams duotus pažadus. O ne tam, kad pasidalintų postus taip, kad užtektų ir mažesniems partneriams, ir kažkieno tai ambicijos būtų patenkintos ir panašiai.
Ne, tai postų dalybos, tai čia yra visą laiką vertinimas tam tikra prasme, kad mes galim vertinti, kaip ten postai dalinami ir čia, ar postų dalybos yra vardan jų pačių, ar vardan sklandaus darbo ir tokių abejonių, kad galbūt tik tai čia savitikslis reikalas yra visą laiką išliks. Bet kalba apie jūs, žiūrėkit, dabar kokia situacija. Jeigu, sakykim, kažkas iš, ar jūs nejaučiat, kad, pavyzdžiui, nebalsuodami tam tikrą prasme, jūs irgi prisimat atsakomybę už Lietuvos ateitį, nes kas sakoma, jūs pati tik ką minėjot, ką sakė socialdarbiečiai ir tie, kas išėjo po prezidinimo posėdžio trečiadienį iš socialdarbiečių ir Karbauskis tame tarpe, kad sutartis gali negalioti, jeigu, koalicijos sutartis gali negalioti, jeigu Pranckietis nebus atstatydintas. Tai tikėtina, kad jums nebalsuojant jisai ir bus neatstatydintas, jeigu esanti dauguma, sakėjim, kažkas ten suabejojasi ir taip toliau. Tai tada vėlgi subyra koalicija, vėl valstybei chaosas tam tikrą prasme. Ar jums šito reikia?
Žiūrėkite, kas padarė Seimo pirmininko atstatydinimą valstybinės reikšmės klausimų? Tas pats Ramūnas Karbauskis ir socialdarbiečiai. Tai tikrai nėra, na, vėlgi grįžtu prie to, kad nėra įvardinta priežastis, kodėl Seimo pirmininkas yra netinkamas eiti šias pareigas. Tai pirmas dalykas. O antras dalykas, Seimo opozicija, na, tiesiog mano bent jau vertinimu, socialdarbiečių ultimatumas yra blefas, nes jiems trauktis iš valdančiosios koalicijos reikštų prarasti visus postus, kurie turi dabar, kuriuos jie turi dabar, ir iš esmės nubloškė juos į visiškas paraštės. Jie to nedarys.
Jūs kažkokia partija lošia to poziciją su socialdarbiečiais ir su pozicija. Kas ką, reiškia, mes nebalsuosime, nes tai yra, nes jie gazdina, tai ir mes taip elgsimės iš esmės.
Ne, tai tikrai negazdinimas, tai tiesiog pabrėžimas, kad šis klausimas, kuris jau mėnesį yra, na, tiesiog visų dėmesio centre, jis yra maža reikšmės ir jis nevertas to dėmesio, kuris jam yra skiriamas. Mes turėtume kalbėti, na, ir valdančioji dauguma visų pirma turėtų kalbėti apie tuos darbus, kuriuos jie nuveiks per likusius pusantrų metų. Apie tai, išskyrus vaiko pinigus, mes nieko negirdime. Mes girdime nuolatinės kalbas apie tai, ar bus atstatydintas, ar nebus atstatydintas Seimo pirmininkas. O tai jau yra, na, iš tikrųjų, absurdiška.
Gerai, bet klausimas jisai vis tiek lieka, kaip jūs galvojate, jeigu antradienį vyksta balsavimas ir Seimo pirmininkas lieko savo poste, jūs manote, kad koalicija ir niekur nesubirės, ir toliau dirbs, ar ne? Ar gali vis dėlto pasireikšti kokios tai ambicijos koalicijos partnerių ir sakyti, nu, mes sakėme, kad tada, jeigu Seimo pirmininko posto mes, nors jau socdarbiečiai išvelnino poziciją.
Socdarbiečiai jau sušvelnino poziciją, tai reiškia, kad jie turi tokį atsitraukimo kelią paruošę, o tai, kad valstiečiai save nuolatos pastato į kampą ir po to iš to kampo bando kažkaip tai kažkokiom sudėtingom akrobatiniam figūrom ištrūkti, tai jau ne pirmą kartą mes matome. Tą patį matėme gegužės mėnesį, kai Ramūnas Karbauskis prieš rinkimus sakė, kad pralaimėtų rinkimų atveju trauksis iš valdžios ir po to tiek Saulius Skvernelis iš tikrųjų labai nepatogiai jautėsi ir ieškojo būdų atsitraukti nuo šio pareiškimo tiek ir pats Ramūnas Karbauskis ir dabar, manau, visiškai analogiška situacija. Yra daug ultimatumų, tačiau greičiausiai atėjus laikui iš jų beliks tik dūmai.
Nebaisu, kad pavyzdžiui gali staiga, jeigu ten vyksta kas nors su koalicija arba ne taip eina, kaip norėtųsi valdančiai daugumai, kokius nors sugalvotų pirmalaikius rinkimus Seimo daryti ir tada čia visiems mažiau žinomiems Seimo nariams bus nelabai linksma.
Aš manau, kad pirmalaikiai rinkimai šioje situacijoje tikrai nebūtų prasčiausias sprendimas, vien dėl to, kad tik tai savo išlikimu ir išgyvenimu iki 20 metų spalio susidomėjusi valdžia, neveiksni vyriausybė, išsisėmusi, neturinti idėjų, neturinti valios veikti, tai yra blogiausia, kas gali atsitikti, vertinant valstybiškai. Pirmalaikiai rinkimai tikrai nebūtų pats blogiausias variantas ir, na, tiesą pasakius, pats Ramūnas Karbauskis, berods gegužės 31 dieną po memorandumo pasirašymo sakė, kad yra tik dvi alternatyvos, arba Seimo pirmininkas kas yra atstatydinamas, arba mes einame į neįlinius rinkimus. Aš suprantu, kad galbūt jau dabar esame pasimokę ir neturėtume labai rimtai priimti kiekvieno pareiškimo, tačiau jis buvo.
Ten Gabrielius Landsbergis, dar vienos opozicijos partijos pirmininkas, jisai taip kažkaip, nežinau čia ar sarkastiškai, ar rimtai, sakė, kad reikėtų padėti valstiečiams tapti partiją, tai iš tikrųjų opozicija kaip nors šiaip mato būdų šitoj situacijoj, kaip kažkaip elgtis. Taip, kad na, valstybės interesai kuo mažiau kentėtų. Ar vis dėlto paliksite viską daryti valdžiai, tegul ten tarėsi, burbuliuoja tas puodas tenai, sprogs, tai ne. O mes taip iš pasyviai žiūrėsim į visą tai. Ar vis dėlto jūs jau kažkokį strateginį planą, opoziciją turit, na, kaip padėti ten tiems žmonėms tapti partiją, koaliciją, nežinau kuo.
Na, matyt, Gabrieliaus Landsbergio pasakymą reikėtų vertinti kaip tam tikrą sarkazmą. Na, bet opozicija visiškai nėra nei pasyvi, nei nedalyvaujanti. Mes kalbame apie vieną klausimą, kurio sprendime tikrai neketiname dalyvauti, nes ne mes jį iškėlėme ir nevertiname, kad jis yra svarbus. O bet kokius konstruktyvius valdančiųjų pasiūlymus mes esame pasirengę palaikyti ir tą darome skirtingai nuo jų, nes paprastai matome kasdieninėme Seimo darbe, jog mūsų iniciatyvos yra paprastai atmetamos dar pirmojoje stadijoje, vien dėl to, kad jos yra, na, opozicinių frakcijų iniciatyvos ar pasiūlymai, tai aš tokiam veikimo modeliui tikrai nepritariu, tačiau tuo pat metu tai, ką konstruktyvaus siūlo šita valdančioji dauguma, mes esame pasirengę palaikyti.
O jūs matote, ką palaikytumėt konstruktyvus, kokius čia tai, kurios pasiūlymai yra, kuriuos jūs palaikytumėt?
Na, žiūrėkite, kitą savaitę mes turėsime labai intensyvę darbotvarkę. Aš skaičiavau, kad 33 įstatymų priėmimai, tai čia galbūt pasako kažką tai apie mūsų Seimo darbo planavimą, nes visa pavasario sesija, žinoma, buvo rinkimų kampanijos ir darbotvarkės Seimo tikrai nebuvo perkrautos, bet dabar per paskutinės dvi savaitės mes esame tiesiog pastatyti prieš faktą, kad reikės labai daug įstatymų priimti per labai trumpą laiką. Tai tikrai pažadu jums, kad bus tokių įstatymų, dėl kurių mes ir pozityviai balsuosime. Kitas dalykas, kad mano galva toks Seimo darbo planavimas yra, rodo tam tikrą chaosą.
Gerai, tai čia apie Seimą, dar trumpai apie keletą dalykų, kurie šią savaitę pasirodė. Šiaip vat pensijų reforma Liepos 1 sustartavo, kai kurie dalis žmonių vis dėlto pasitraukė iš antros pakopos. Šiaip jums pati ta pensijų reforma, kaip jinai atrodo, sutverta žmoniškai ar kaip?
Ne, ji yra labai komplikuota ir, vėlgi puikiai suprantu žmonės, kurie su nepasitikėjimu žiūri šiuos pokyčius. numanydami, kad ji vėl gali būti keičiama, sistema vėl gali būti keičiama, tai čia yra tikrai bėda, kad ji nuolat kaitaliojama ir nėra pakankamai suprantama, nėra pakankamai išaiškinama galbūt ir stato gyventojus į labai nepatogią padėtį.
Banko valdybos pirmininkas Lietuvos banko Vitas Vasiliauskas čia kalbėjo šią savaitę ir sakė, kad jam netrodo protingas dabartinis nekilnojamo turto mokestis, kurį moka iš esmės turtingieji, ten yra riba 220 tūkstančių eurų, nuo kurių mokamas nekilnojamo turto mokestis, sako, kad Gedimino pilis mažiau įvertinta yra ir nereikėtų nuo jos mokėti nekilnojamo turto mokesčio, todėl reikėtų kažkaip ar įvesti visuotinį nekilnojamo turto mokestį ir leisti kartelę. Ką jūs apie tai galvojat? Liberalai iš vis turėtų būti prieš nekilnojamo turto mokestį.
Taip, mes praeityje pasisakydavome prieš nekilnojamo turto mokestį, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį ir į Europos komisijos nuolatos mums kartojamas pastabas ir rekomendacijas, kad vis vien anksčiau ir vėliau plėsti mokesčių bazę reikės. Ir na, šioje vietoje tikrai reikės svarstyti kažkokius pakeitimus. Na, aš komentuodama Vyto Vasiliausko pasakymą, galbūt sakyčiau, kad būtent turto vertinimas irgi galėtų būti koreguojamas, nes dabar mes matome dažnas situacijas, kai netitinka tikrosios rinkos vertės ir čia galbūt dargi slypi problema.
Tai kaip reikėtų vertinti, tada jūs įsivaizduojat pagal rinkos
taip,
vertą, tai
taip,
čia būtų tokios sumos, kad
arčiau,
žmonės įsimokėti negalėtų.
Arčiau to, bet kalbant apie universalų nekilnojamo turto mokestį, aš vertinu rezervuotai.
Gerai, tai dar klausimų čia galima, aišku, įvairiausių rasti. Jūs, Gražulio, kaip matote problematiką? Jums sukrėtė jūs tai, kas įvyko Seime?
Taip, mane nustebino tas sprendimas, bet vėlgi aš manyčiau, kad pakankamai tokia elegantiška partija sužaidė Ramūnas Karbauskis, nes jo Petro Gražulio, na, būtent neliečiamybės nuėmimą palaikė tam tikras skaičius valstiečių valdančiųjų, bet nepakankamai, kad ta neliečiamybė būtų nuimta. Tai, na, tai pakankamai saugiai.
Matot partiją.
Na, aš matau, kad tiesiog opozicija neturi pakankamai balsų, kad panaikintų neliečiamybę ir be valdančiųjų aiškaus sprendimo, kad jie prisidės prie to, to tiesiog neįmanoma buvo padaryti, o matyt buvo priimtas sprendimas, kad frakcija, kuri niekada praktiškai nebalsuoja laisvai, šiuo atveju balsavo laisvai.
Lietuva turėjo, nežinau, užvakar gal vyriausybė stichinė nelaimė zona, čia dėl tų visų sausrų, dabar aišku, čia tas nelabai aktualu, kai žiūri per langą, bet iš tikrųjų matyt aktualu yra ir dar šiai vasarai ir ateičiai. Ką nors Seimas turėtų daryti, kaip nors stengtis apsaugoti mūsų ūkius, žemdirbius, nežinau.
Nebejotinai, ir Seimas, ir ministerija šiuo atveju, manau, ne viską padarė, ką galėjo padaryti. Atrodo, kad sausros kasmet užklumpa mus netikėtai, lygiai taip pat kaip sniegas kelininkus. Tai visai neseniai, prieš dvi savaitės, buvome Seime su kolegomis inicijavę susitikimą su ūkininkais ir kalbėjome apie tai, ir ministerijos atstovai dalyvavo tame susitikime, bet iš esmės, na, ūkininkų nuomonė tikrai nepakankamai yra padaroma tam, kad būtų jie apsaugoti nuo tokių, na, tiesiog būtų sukurtas pakankamas kompensacinis mechanizmas, kuris didintų atsparumą tokiems klimato sviravimams, kurie tikriausiai kasmet bus vis dažnesni. Ir tą mes turime suvokti, tam ruoštis iš anksto, o ne susiaubu suvokti, kad Liepos mėnesį jau na, tiesiog tokia situacija yra susidariusi.
Kągi, dėkui Jums, Viktorija Čmilytė Nilsen, opozicijos lyderė, liberalė, buvo šiandien mūsų laidoje. Dėkui, kad atvykote. Iki kitų kartų.
Ačiū.